спасет мой народ. А может быть, отпустит на дно большого колодца, который зовется время. Который зовется время. Который зовется время. Который зовется время.
Көріп өстік жоқшылықты қонсызданып жеріміз Жүйемен күресте батыл бейікте де сөз нақыл Тәуекелі тәуекелі хикметте бас жақыл 37-де алаш көрсетті кімнің кім екенін Қазір ғой қазағым аз білмей жүр кім екенін Бес арыс ағалардың мәңгілікте мекені Алыстама ұлыстан ол жер ата мекені Қара темір қолға әмір оралған шынжырлар Шынжыр айтқаны үшін қамауларды шыңғырар Бүгінгі зиялы қауым кешегі халық жауы Ыбырай абай пікірлерге сіңді тандырар Дайын бол, хей алаш, біз әлі бір боламыз Туылады әлі елін ойлайтын баламыз Дайын бол, бұл өмір өзгереді Өзгерген күні жан тыныштығын табамыз Дайын бол, хей алаш, біз әлі бір боламыз Туылады әлі елін ойлайтын баламыз Дайын бол, бұл өмір өзгереді Өзгерген күні жан тыныштығын табамыз
Мен де уайым жет дос Білем сен де шығатын есік іздеудес Табас Сен жалғыз емессің сос Тура мен секілді қаншасы сөйреп жүр сүркеудес Білесің ба? Бізге тоқтауға мүлде болмайды Жоқ Жетпеске болмайды мұратқа Жоқ Бізді жаратқанның өзі қолдайды Аумин Әлі көлік толы тапты тұраққа Бірақ та кейде жақсы зат ойлауға мүлде мұрша жоқ Қаншасыншы жыл қатарынан неде шырша жоқ Жоқ Баюды қалатым іздемеді мұңай ақша қысқа жол Жолында ешкімді қысқам жоқ Қысқам жоқ Базар жоқ Жоқ Қозғалысқа базар жоқ Базар жоқ Жүректі оятып көзде жағыт жоқ Жоқ Уақытты білем бірақ қолда сағат жоқ а? Үйде бұрынғыдай көп баға жоқ Иманды болсын
Дайын бол, хей алаш, біз әлі бір боламыз Туылады әлі елін ойлайтын баламыз Дайын бол, бұл өмір өзгереді Өзгерген күні жан тыныштығын табамыз Дайын бол, хей алаш, біз әлі бір боламыз Туылады әлі елін ойлайтын баламыз Дайын бол, бұл өмір өзгереді Өзгерген күні жан тыныштығын табамыз Дайын бол, хей алаш, біз әлі бір боламыз Туылады әлі елін ойлайтын баламыз Дайын бол, бұл өмір өзгереді Өзгерген күні жан тыныштығын табамыз Дайын бол, хей алаш, біз әлі бір боламыз Туылады әлі елін ойлайтын баламыз Дайын бол, бұл өмір өзгереді Өзгерген күні жан тыныштығын табамыз
на дно большого колодца, который зовется время.